بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محروم. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بسلسلة تيسير الفقه، ومع اللقاء 40. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, willkommen in einem neuen Vortrag in der Vortragsreihe Die Erleichterung der Angelegenheiten des Fiqh. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ba'da an faragna من الحديث عن حكم الصلاة وفضلها وعن شرائطها، نشرع في هذا اللقاء في الحديث عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. نشرع في الحديث عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. من المعلوم أن الصلاة عبادة عظيمة، هذه العبادة تتكون من أقوال وأفعال مشروعة، وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان، واجبات، سنن. أركان، واجبات، سنن. نبدأ بالأركان. أركان الصلاة: الركن إذا ترك بطلت الصلاة. الركن إذا ترك بطلت الصلاة، سواء كان الترك عمدا أو سهوا. سواء كان الترك عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي فيها هذا الركن وقامت التي تليها مقامها، وقامت التي تليها مقامها، وهذا ما سوف نوضحه إن شاء الله تعالى. وأركان الصلاة 14 ركن. عندنا كم ركن في الصلاة؟ 14، وهي كما يلي: أولا، الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. القيام في صلاة الفريضة، وانتبه إلى هذا القيد. لماذا صلاة الفريضة؟ لأن صلاة النافلة يجوز لك أن تصليها من قعود فبلا عذر، وبلا عذر بخلاف الفريضة. الفريضة القيام فيها ركن لا يجوز تركه إلا بالعجز، لمريض عجز عن القيام. أما النافلة صلاة السنة يجوز للمصلي أن يصلي السنة من قعود حتى بدون عذر، ما في مرض، ما في تعب، ما في شيء، ولكن أردت أن أصلي النافلة وأنا قاعد، الصلاة صحيحة. ولكن إن كان قعودك في النافلة غير عذر لك نصف أجر النافلة، نصف أجر النافلة. واضح؟ يعني إذا كان مثلا هتاخد على صلاة النافلة 10 حسنات، خلاص، لو صليت النافلة من قعود تاخد كم حسنة؟ 5 حسنات مثلا، يعني على النصف ما دام ما فيش عذر. إنما طبعا بالعذر بتاخد الأجر كاملا سواء في الفريضة أو النافلة. يبقى أنا عندي أول ركن من أركان الصلاة القيام في صلاة الفريضة. طالب العلم لابد أن يكون دقيقا في ألفاظه، ما تقولش القيام ركن في الصلاة، لا ما تقفش كده. لماذا؟ لأن الصلاة منها من الفرض ومن النافلة، فلابد أن تحدد. يبقى القيام إمتى يكون ركن؟ صلاة إيش؟ الفريضة فقط، صلاة. ولذلك النبي كان يصلي النافلة على الدابة، يصلي النافلة على الدابة، يعني راكب الدابة ويصلي النافلة هو جل وهو قاعد على إنما الفريضة لا، الفريضة لا. يبقى أول ركن عندنا القيام في صلاة الفريضة. الدليل، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سورة البقرة الآية 238. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا، خلاص، يبقى القيام ركن، لأن الأمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرف الوجوب إلى النذر. طب الدليل من السنة، حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، هو صحابي وأبوه صحابي، لكن كن رضي الله عنهما، عشان لما تقرأ كده في النصوص اللي ملوش علاقة بعلم الحديث، فأحيانا يقرأ حديث يقول لك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول لي عم الشيخ مش هو واحد، أنا أصلا قال لي كده أخ، يعني عم الشيخ والله أنا بتعجب، بيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليه؟ والله عشان هو أبوه. هو عبد الله صحابي وعمر بن الخطاب صحابي، ما تقول عبد الله بن عمر ليه؟ رضي الله عنهما. فلما نقول عن عمران بن حسين، عمران صحابي وحسين صحابي، خلاص، فنقول رضي الله عنهما، عشان انت بتقرأ ما تتعجبش، يعني يقول لك ايه ده في خطأ ولا ايه؟ يقول لك لا ايه، مش خطأ، انت اللي ذكرتنا بصاحبنا اللي راح للشيخ بيقول له ايه معنى كلمة الكموج. كلمة الكموج الشيخ اتفاجئ زي ما انا اتفاجئت كده، قال له كموج قرأتها فين دي؟ قال له بيت شعر، قال له اذكر بيت الشعر، قال الشاعر: وليل كموج البحر. فضحك الشيخ قوي قال له: الكموج يا ولدي دابة تقرأ ولا تفهم. دابة تقرأ ولا تفهم، لأن البيت اسمه وليل كموج البحر، هو عشان مش من أهل اللغة مش عارف يقرأ، فقال إيه؟ كموج، لا هي اسمها كموج، خلاص، الكاف ده حرف جر بمعنى مثل، يعني وليل مثل موج البحر. فطبعا مهم جدا انك تاخذ العلم عن اهله، لان كما قال القائل: من كان شيخه كتابه فخطأه اكثر من صوابه. لما تتخذ الكتاب شيخك دي المصيبه، لان احيانا بيكون الكتاب مصحف في اخطاء كثيره جدا في الكتابه وفي التصحيح، تيجي انت تقرا خطأ وتاخذ المعنى الخاطئ، ودي المشكله. فلابد ان تقرا على يد شيخ متقن يصحح لك الغوامض دي بقى. يبقى إذن الحديث اللي معانا عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. طب وإذا قلنا رضي الله عنه لا حرج، جائز. ممكن عن عمران بن حصين رضي الله عنه، ماشي. لكن أقول لك لما تقرأ عنهما تبقى عارف يعني إيه المقصود عنهما، يبقى هو وأبوه رضي الله عنهما. قال: كانت بي بواسير. البواسير عافانا الله وإياكم مرض يصيب المرء في دبره فلا يقوى على القيام من شدة الألم، قد يحدث نزيف أو دماء وشدة وضيق. نسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض، اللهم أمين. فسيدنا عمران كان عنده المرض ده، فيقول: كانت بي بواسير. طبعا المفترض اللي عنده مرض يسأل عن المرض ولا إيه؟ عن التداوي أعمل إيه؟ تعالوا نشوف فهم الصحابة يا إخوة، اللي بيعنيهم كله الفريضة، كيف أصلي؟ مش الواحد لو جاله شوية مرض ياه، ده ممكن يهجر المسجد خالص ويهجر الصلاة كمان، ويقعد يبكي ويشكي وشغلان. لا، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم ومدى التربية الإيمانية. يقول: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. يبقى اللي همه كان إيه؟ الصلاة. أنا الآن مريض، كيف أصلي؟ الله أكبر. فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث. وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. تسليم الحديث عند الإمام البخاري. إذن من القرآن والسنة أدلة على أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها. نعم.
Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah über das Gebet reden und im Besonderen über die Säulen des Gebetes, über die Pflichten und über die Sunnen. Und das ist die Unterteilung des Gebets. Das Gebet lässt sich in dreierlei unterteilen. Erst einmal die Säulen und zum Zweiten die Pflichten und zum Dritten die erwünschten Taten bzw. die Sunnan. Und diese großartige Ibadah ist in diesen drei einzuteilen. Wir reden zuerst mal über die Säulen. Die Säulen sind folgendermaßen zu definieren. Wenn man eine unterlässt, ob gewollt oder aus Vergessenheit oder aus Versehen, so ist das Gebet ungültig oder die Rak'a, die man gerade getätigt hat, ist ungültig und diejenige, die nach ihr kommt, ersetzt diese Rak'a. Das ist damit gemeint. Und die Säulen im Gebet, liebe Geschwister, sind 14 Stück. Und die erste ist das Stehen im Pflichtgebet. Und hier sollte man einen Unterstrich unter das Wort Pflichtgebet machen, denn es ist für die Nafila, für ja, das freiwillige Gebet oder das Gebet, was nicht zur Pflicht gehört, für dieses ist es erlaubt, dass man sitzt. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über ihn ist es ebenfalls erläutert worden oder überliefert worden, dass er auf seinem Reittier die Nafila verrichtet hat. Und wir sagen hier, das Stehen im Pflichtgebet, warum? Weil es in der Nafila erlaubt ist, auch ohne Begründung zu sitzen. Es ist erlaubt, in der Nafila ohne Begründung zu sitzen, allerdings hat man hier nur die Hälfte des Lohnes bekommen. Derjenige aber, der im Sitzen betet, die Nafila aus einem anderen Grund, der ihn entschuldigt, für den ist es nicht der Fall. Und hier sollte der Schüler des Wissens auf die genaue Bezeichnung achten, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte diesbezüglich im Pflichtgebet. Der Beweis aus dem Koran ist folgender: Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: bewahrt das Gebet und das mittlere Gebet und steht für Allah viel betend. und steht für Allah, viel beten. Das ist der Beweis aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagte Imran ibn Husayn radiallahu anhuma, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat. Und hier gibt es einige, die sagen, warum sagt man radiallahu anhuma? Dieses ist, weil man hier auch seinen Vater erwähnt hat. Einmal hat jemand den Sheikh gefragt, yani, Abdullah ibn Umar, das ist doch nur einer. Dann, warum radiallahu anhuma? So sagte er, das ist, weil yani, hier sein Vater ebenfalls erwähnt wird. Deswegen sollte man bei vielen Angelegenheiten die Gelehrten fragen, wenn man irgendein Buch liest, wo man nicht versteht, was drin steht, denn wie man sagt, wessen Sheikh ein Buch ist, dessen Fehler sind mehr als seine korrekten Taten. Und liebe Geschwister, er sagte, ich hatte Hämorrhoiden, und jeder kennt diese Krankheit. Dies ist eine Krankheit, bei der man schwer sich bewegen kann oder sitzen kann, oder man ist eingeschränkt in seinen Bewegungen. So sagte er, ich hatte Hämorrhoiden und fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie verrichte ich das Gebet? Und schaut mal, subhanallah, der hat nicht gefragt, kann ich das Gebet ausfallen lassen oder kann ich zu Hause bleiben oder habe ich irgendeine Erleichterung? Er hatte seine Sorge, war, wie er das Gebet verrichtet, radiallahu anhu. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bete stehend. Wenn nicht, das heißt, wenn du nicht kannst, dann sitzend. Und wenn nicht, das heißt, wenn du nicht kannst, dann liegend. Das heißt, zu deiner Seite. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, stehend, wenn nicht, dann im Sitzen, wenn nicht, im Liegend. Und Allah erlegt einer Seele nicht auf, was sie nicht zu leisten vermag.
فمن الآية والحديث نستدل على أن القيام في صلاة الفريضة ركن مع القدرة عليه، وعند المرض يسقط هذا الركن، فالمريض العاجز عن القيام يسقط عنه ركن القيام في الفريضة، يقاس على المريض الخائف، يعني خائف ربما إنسان في مكان غير آمن وحضرت الصلاة ولا يستطيع القيام وإلا يرى من عدوه، فهذا خائف، فنقول له صلي وأنت قاعد على حالك. لماذا؟ لأن الخوف عذر. أيضا يقاس على الخائف العريان، واحد ما عندوش هدوم خالص، خلاص كده وعايز يصلي، معذور، هذا يصلي من قعود ليستر العورة المغلظة فيسقط عنه القيام، إلا إن كان منفردا بعيد ما فيش حد معه، يعني إذا كان في محيط ممكن حد يراه نقول له اجلس، يعني إذا اضطررت لذلك. وطبعا هذا يعني لا يستوعب في أزمنتنا، لكن في أزمنة القوم كان هذا، نعم، هذه الحالات متعددة في بعض الأماكن شدة الحاجة والفقر وما شابه ذلك. أما الآن يعني قل أن تجد مثل هذه الحالات، أو ممكن تجدها في أماكن نائية، فيبقى الحكم، يعني نوضح الحكم حتى إن تعرضت للحالة دي تبقى تعرف كيف تفعل. أيضا يقاس على العريان والخائف والمريض المعذور لعذر لا يستطيع منه القيام، مثل من مثلا كان تحت سقف ساقط ولا يستطيع الخروج وحضرة الصلاة، خلاص. أحيانا كده، عشان برضو احنا في زمن كثر فيه الهدمة، تجد مثلا بيت يقع على أهله، خلاص، وسقط السقف وعلى بقى وتحت الأنقاض طبعا يصلي، الله أكبر، حضرة الصلاة، نقول له صلي على حالك بلا وضوء وبلا قيام، لأنك فاقد للطهور الآن، أنت تحت سقف جدار سقط ولا تستطيع الخروج، خلاص، فعلى حالك صلي. فده من ضمن أصحاب الأعذار. وكذلك يعذر المأموم في الصلاة من قعود إن صلى الإمام قاعدا، أنا مأموم لكن أنا مش مريض ولا عاجز ولا، لكن الإمام اللي بيصلي بينا كان مريضا وبدأ صلاته قاعدا، يجب على المأموم أن يتبع الإمام لفعل النبي وقوله، فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مرض موته صلى قاعدا وقال لأصحابه إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، فأمرهم بالقعود خلفه عليه الصلاة وأزكى التسليم، مع أن المأموم مش معذور، لا الآن عذرك تابع العذر من الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام إن صلى قاعدا تصلي خلفه إيش؟ قاعدا، إلا إن طرأ له العذر أثناء الصلاة، يعني إن بدأ الصلاة قائما وأثناء الصلاة تعب فقعد، أنت ما تقعدش، أنت تكمل من قيام عادي جدا، لأن العذر طارئ أثناء الصلاة لم يبدأ الصلاة من قعود. أما إذا بدأ الإمام الصلاة قاعدا يجب على كل من خلفه أن يصلوا قعودا، لأن دي من ضمن الأعذار. إذن أنا عندي القاعدة الأصولية تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، يبقى الواجبات والأركان تسقط بالعجز، تسقط بالعجز، وكذلك الأمور المحرمة مثل الميتة عند الضرورة تباح، عند الضرورة تباح، يقولون ولا محرم مع ضرورة، يبقى الآن مضطر لأكل الميتة والضرورة تقدر بقدرها، فأصبحت الحرمة يعني الآن مرفوعة لمثل هذا المضطر، وهكذا. أما في صلاة النوافل فيجوز لك أن تصلي قاعدا كما أشرنا. نعم.
Liebe Geschwister, auszugrenzen sind aber folgende. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Krankheit hat und nicht im Stehen beten kann, so entfällt diese Säule. So ist diese Säule nicht mehr verpflichtend, um das Gebet zu verrichten, beziehungsweise so, dass das Gebet korrekt ist. Auch derjenige, der ängstlich ist, beispielsweise jemand ist in einem Kriegsgebiet oder sonstiges, und wenn er steht, dann sieht ihn der Feind, und wenn man dann im Sitzen betet, so ist dieses ebenfalls erlaubt, denn so kann man sich davor schützen. Ebenfalls bekommt derjenige dieses Urteil, der überhaupt keine Kleidung hat. Wenn man beispielsweise, heutzutage ist es wenig, aber es gibt noch Orte, in denen gewisse Menschen überhaupt keine Kleidung haben. Und wenn man dieses widerfährt, dann ist es erlaubt, dass man ebenfalls im Sitzen betet, so dass man die große oder die schwerwiegende Aura bedeckt, außer wenn man ganz alleine ist, dann kann man dieses so verrichten. Ebenfalls derjenige, der unter den Trümmern ist, und heutzutage sind die Kriegsgebiete viele, derjenige, der unter den Trümmern ist, beispielsweise ein Haus ist auf ihn gestürzt oder sonstiges und er kann sich nicht rausbewegen, die Decke ist zu tief oder sonstiges, so betet er. Klar betet er, ohne Wudu, ohne sonstiges. Er kann nicht raus, er muss trotzdem sein Gebet verrichten, verrichtet dieses ohne Wudu und verrichtet dieses im Sitzen. Ebenfalls für den Ma'mun, derjenige, der im Gebet geführt wird von dem Imam, wenn der Imam, das heißt derjenige, der für die Moschee zuständig ist als Imam, wenn er das Gebet sitzen anfängt, so folgt ihm ebenfalls der Ma'mum, derjenige, der hinter ihm sitzt. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies befohlen hat, dass der Ma'mum den Imam folgen muss. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu seiner Krankheitszeit im Sitzen gebetet und er hat gesagt, wenn der Imam im Sitzen betet, so betet ebenfalls oder so betet die Gemeinschaft hinter ihm ebenfalls im Sitzen. Und diese Regel, liebe Geschwister, ist auch ebenfalls abzuleiten von einer anderen Regel, und zwar, dass es keine Verpflichtung gibt, wenn die Entschuldigung da ist. Das heißt, es gibt eine Säule oder eine Pflicht, und diese Pflicht ist aus einem Krankheitsgrund oder aus einem irgendeinem anderen ersichtlichen Grund nicht zu erfüllen, ja, und dieses muss ein ersichtlicher Grund sein, dann entfällt dieses Verpflichtende. Und ebenfalls umgekehrt, wenn beispielsweise eine Sache verboten ist, beispielsweise das tote Tier ist bekannt, dass es verboten ist. Wenn man beispielsweise aber in einem Ort ist, in dem es nichts anderes zu essen gibt und man findet gerade dieses tote Tier, so ist es einem erlaubt, dieses zu essen, und die Notwendigkeit dieses wird natürlich je nach Situation abgeschätzt.
Al-Rukn al-Thani, Takbirat al-Ihram. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أول الصلاة. فمن أركان الصلاة تكبيرة الإحرام في أقوالها الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث المسيء صلاته ثم استقبل القبلة فكبر ثم استقبل القبلة فكبر. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه افتتح صلاة بغير تكبير عليه الصلاة والسلام، وصيغتها أن يقول المصلي الله أكبر ولا تجزئ غيرها ولا تجزئ غيرها. فما ينفعش أقول الله أعظم، ما ينفعش. ما ينفعش أقول الله الكبير، ما ينفعش. ما ينفعش أقول الله العظيم، ما ينفعش. الله أكبر، خلاص. يبقى دي ركن من أركان الصلاة، وذلك من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من المصلين عندما يأتي المسجد مسبوقا، يجد الإمام راكعا فيعمل حضرته يروح مكبر تكبيرة واحدة ويركع على طول. هذا خطأ. لماذا؟ لأن الآن أنت مطالب بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام أولا ثم تكبيرة الركوع. الإمام الآن راكع، خلاص. فنقول لك الصواب أن تقف معتدلا وتكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم الله أكبر وتركع حتى تتبع الإمام، وتحسب لك ركعة تامة إذا أدركت الإمام ركعا. لكن لابد أن تكبر تكبيرتين، الأولى تسمى الإحرام والثانية تكبيرة الركن والركوع. طب يا عم الشيخ، حكم الصلاة لو هو داخل كده والإمام راكعا فرح كبر تكبيرة واحدة وراكع، صلاته باطلة؟ لأن أنت قلت تكبيرة الإحرام ركنا. نقول ليست باطلة، لأنها تعد الأولى هي تكبيرة الإحرام، يبقى هو ترك تكبيرة الركوع ودي واجب وليست ركنا، لأن تكبيرات الانتقال بين الأركان واجبة مش ركن. الركن فين؟ تكبيرة الإحرام فقط، خلاص. يبقى هو أتى بتكبيرة دي الإحرام اللي دخل بها الصلاة، لكن فاتته إيه؟ تكبيرة الركوع، ودي واجب يتحمل عنه الإمام. شوف بقى كم يتحمل الإمام تلك المخالفات والأخطاء. يعني تصح صلاتك بصلاة إمامك، عشان تعرف قدر الإمام، عشان تعرف إيه قدر إمامك، كم يرفع عنك من الحرج. وفي الآخر بتطعنوا في الأئمة وتسبوه، إيه دي المشكلة؟ يبقى الإمام يرفع عنك الحرج ويكون سببا في صحة صلاتك وعبادتك، ولا يسلم من شر لسانك. آفة، أليست كذلك؟ بل إذن ننتبه يا إخوة كم يتحمل الإمام عنا من أخطاء ومن مخالفات. فنقول لك إذا أتيت المسجد وكنت مسبوقا وجدت الإمام راكعا أو ساجدا كبر تكبيرتين، الأولى الإحرام والثانية تكبيرة الركن الذي فيه الإمام. نعم.
Liebe Geschwister, die zweite Säule ist تكبيرة الإحرام. Dass man zu Beginn des Gebetes Allahu Akbar sagt. Dieses ist eine Säule. Und es bringt hier nichts zu sagen, Allahu A'zam oder irgendeine andere Art und Weise oder irgendeine andere Aussprache. Lediglich Allahu Akbar ist hier korrekt und lediglich Allahu Akbar erfüllt hier diese Säule. Der Beweis aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith, in dem wir alle kennen, in dem ein Falschbetender zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiederholt zu ihm geht und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, bete, denn du hast nicht gebetet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, begib dich zur Qibla, positioniere dich zur Qibla und dann kabbir, das heißt, und dann führe Takbiratul Ihram aus. Und ebenfalls wurde es nie über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er ohne Takbiratul Ihram sein Gebet begonnen hat. Und hier müssen wir auf einen Fehler hinweisen, den viele machen. Beispielsweise, man kommt in ein Gebet und man sieht den Imam im Ruku'. Das heißt, er steht nicht mehr, sondern er ist im Ruku', sein Rücken ist nach vorne gebeugt. Dann geht derjenige hin und macht nur eine Takbira, Allahu Akbar, und geht mit in den Ruku'. Dieses ist ein Fehler. Er hat hier etwas unterlassen. Wenn er dieses macht, so muss er die Takbira der Positionsänderung, so muss er dieses ebenfalls tun. Das heißt, er fängt hier an, Allahu Akbar, hat hier die Säule gemacht, Takbiratul Ihram, und dann geht er in den Ruku', sagt nochmal Allahu Akbar und dann geht er in den Ruku'. Was ist jetzt aber, wenn ich zum Beispiel nur einmal Allahu Akbar sage? Ist das dann ungültig, weil ich hier eine Säule unterlassen habe? Wir sagen, nein, du hast die erste Takbira gemacht, diese zählt als Takbiratul Ihram. Wenn du die zweite unterlässt, das heißt die Takbira, die zur Positionsänderung dient, dieses ist wajib, ist von den Pflichten und nicht von den Säulen. Und wenn die Pflichten unterlassen werden, so ist das Gebet nicht ungültig, lediglich, wenn die Säule nicht praktiziert wird, nicht getan wird, dann wird das Gebet ungültig. Und wenn du diese Pflicht nicht erfüllt hast, so übernimmt der Imam dieses für dich. Du trägst hierfür keine Last. Der Imam, derjenige, der vorbetet, er verantwortet sich dafür und dieses entfällt von dir. Das heißt, wenn der Imam das richtig gemacht hat, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und so sehen wir, welche eine großartige Position die er immer hier nehmen. Yani, sie nehmen so viel Verantwortung auf sich, wenn sie vorbeten. Und viele von den Muslimen fangen an, hinter ihren Rücken zu lästern, anstatt dass sie sich bei ihnen bedanken und anstatt dass sie ihren Stellenwert kennen und sie nur im Guten nennen, fangen sie hinter ihrem Rücken an zu reden. Und wahrlich, dieses ist von einem klaren Verlust, wer dieses praktiziert.
Ar-Ruknu al-Thalithu Qira'atu al-Fatiha. Qira'atu al-Fatiha. Daliluha qawlu an-Nabiy alayhi salatu wa taslim la salata liman lam yaqra' bi-Fatihati al-Kitab. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنه كان يقرأها في كل ركعة. وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. ولكن هناك مسألة، لأن المصلي إما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما وإما أن يكون منفردا، فهل يا ترى قراءة الفاتحة ركن على كل هؤلاء؟ الإجابة لا، هي ركن على الإمام وعلى المنفرد، أما على المأموم خلاف عند العلماء، خاصة في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية، فاختلف العلماء بشأن المأموم في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، هل يقرأ الفاتحة أم لا يقرأ؟ قولان مشهوران عن العلماء، بعضهم يرى أن المأموم لا يقرأ لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولأحاديث نهي النبي عن المنازعة في الصلاة، هذا قول. قول آخر قال بوجوب القراءة حتى على المأموم في الجهرية، وقال يقرأ في سكتات الإمام أو يقرأ مع قراءة الإمام في الفاتحة فقط ثم ينصت. إذن هذا خلاف سائغ بين العلماء، فإن فعلت هذا لا بأس وإن فعلت هذا لا بأس. بعض العلماء يرى أن الأحوط أن تقرأ كمأموم، ولكن يقرأ في سكتات الإمام إن كان يسكت أو عقب قراءته للفاتحة مع كل آية، يعني أثناء قراءته ثم تنصت، هذا بالنسبة للمأموم. أما الإمام الفاتحة ركن، اللي بيصلي منفرد الفاتحة ركن في كل ركعة. طيب، في عندنا هنا مسألة أخرى، وهي مسألة الذي لا يحفظ الفاتحة، مثل حديث العهد بالإسلام، وأنتم في دول الغرب تحتاجون لمثل هذه الأحكام، يأتيك من يدخل الإسلام فنطق بالشهادتين وهو لا يحفظ شيئا من القرآن، كيف يصلي؟ هل تقول لا ما تصليش لغاية ما تحفظ الفاتحة؟ نقول لك أبدا، يصلي. يا عم الشيخ ده ما عنده شيء من القرآن، لا حرج، يصلي بالتسبيح فقط حتى يتعلم. يعني يقول مثلا في موضع الفاتحة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. يركع الله أكبر، الركوع سهل، يقول سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد. في السجود سبحان ربي الأعلى، سهل جدا. طيب نيجي للتشهد، يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. واضح كده؟ يبقى هذا لحديث العهد بالإسلام، يصلي بالتسبيح فقط حتى يتعلم. يعني نعلمه واحدة واحدة، نبدأ نحفظه ونهتم به وكذا وكذا، لكن حتى يتعلم يصلي بالتسبيح. تقول لي طب يا عم الشيخ، لو أن هذا الحديث العهد بالإسلام مثلا حفظ سورة الإخلاص، سهلة وكده حفظها، لكن مش حافظ الفاتحة ولسه بنعلمه، نقول بعد ما كان بيسبح بقى عنده سورة إيه؟ الإخلاص. نقول له الآن تترك التسبيح وتقرأ الإخلاص. الدليل قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهو الآن بقى عنده إيه؟ ما تيسر من القرآن، بقى عنده الإخلاص، قل هو الله أحد. فنقول له أنت كنت بتسبح قبل أن تتعلم، الآن بقى عندك سورة، اقرأ بها موضع الفاتحة وموضع التشهد، وهكذا. خلاص، وده بنحتاجه في كل من كان على هذه الشاكلة. خلاص، لأن مهم جدا يا إخوة نتعلم الأحكام حتى لا نكون صدينا عن سبيل الله. كثيرون في الغرب مثلا بيصدوا وهم لا يشعرون، يجي لسه فلان ده جاي الإسلام النهاردة، يجيب له الدين كله يحطه قدام عينيه بأحكامه بحلاله بحرامه لما ينفره. نقول لك لا، ده نعلمه التوحيد فقط ونصبر عليه واحدة واحدة، نعلمه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مش على طول. حضرتك عندك الآن مثلا معظمكم في الثلاثينات مثلا المتوسط، تخيل انت 30 سنة في ظل الإسلام بتتعلم، وده لسه جاي النهاردة، أنا عنده يوم وأنا عنده ساعة، عايز تنقل له 30 سنة في ساعة؟ يا رجل يا رجل اتق الله، ده لسه حديث عهد، بيسموه حديث عهد الإسلام. يعني محتاج لإيه؟ نعلمه التوحيد الأول ونصبر عليه واحدة واحدة، نعرفه ازاي يصلي، ازاي يتوضى، الكلام الحلو ده مع الوقت، مع الوقت. خلاص، فكما قلت لك ما عندوش فاتحة على حرج، نقول له صلي، قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. خلاص، ونعلمه الأذكار الباقية في الركوع والسجود سهلة. التشهد صعب، ما مش حافظ، إذا كان مش حافظ الفاتحة بيحفظ التشهد مثلا؟ يعني نقول لك لا لا لا، ولا يهمك، قول سبحان الله، الحمد لله، إلى آخره. ربنا من عليه وحفظ آية أو آيتين، نحطهم مكان التسبيح حتى يتعلم، وهكذا. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.
Liebe Geschwister, die dritte Säule ist das Rezitieren der Al-Fatiha. Und das ist die Bucheröffnende, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diese genannt hat. Und der Beweis hierfür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: kein Gebet für denjenigen, der die Eröffnende des Buches nicht rezitiert. Das ist der Beweis hierfür. Jetzt muss man sagen, ist die Fatiha für den Imam und für denjenigen, der yani hinter dem Imam betet, und für denjenigen, der alleine betet, immer eine Säule oder nicht? So sagen wir diesbezüglich, ist Al-Fatiha für den Imam eine Pflicht, yani eine Säule. Für denjenigen, der alleine betet, ist sie ebenfalls eine Säule. Und für denjenigen, der hinter dem Imam betet, diesbezüglich...
ما عنديش غير واحدة تانية، خلاص يعني فيش غيرها بقى، خلاص ديال سمير.
Diesbezüglich gibt es eine Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten, die bekannt ist. Es gibt zweierlei Aussagen für denjenigen, der als Ma'mum ist, der hinter dem Imam betet. Und vor allem gilt dieses in Bezug auf die Nachtgebete, in dem der Imam laut rezitiert. Das Fajr-Gebet, das Maghrib-Gebet und Isha-Gebet. Die Gelehrten sagen zum einen, dass es keine Säule ist für denjenigen, dieses zu rezitieren. Und die anderen sagen, es ist doch wohl eine Säule und sagen, yani, das ist besser, wenn man diese liest. Wann sollte man das lesen, wenn man dieses tun möchte? So sollte man es lesen, wenn der Imam in den stillen Momenten ist. In den stillen Momenten zwischen Aya und Aya, da kannst du die Aya rezitieren leise für dich. Und sobald der Imam mit der neuen Raka an, also mit den neuen Versen beginnt, die nicht vom Fatiha sind, bist du still. Du rezitierst das nicht, während der Imam nach der Fatiha rezitierst. Entweder du rezitierst zwischen den stillen Stellen oder du rezitierst, wenn, yani direkt mit dem Imam und wenn auch nur etwas zeitlich versetzt für dich. Und was macht jetzt beispielsweise derjenige, der die Fatiha nicht auswendig kann? Beispielsweise es gibt yani Brüder oder Schwestern, die neu konvertiert sind, die können nicht sofort die Fatiha auswendig oder sonstiges. So sagt man, so fangen wir mit ihnen an mit Tasbih. Beispielsweise, sie sagen anstatt al-Fatiha oder al-Quran, sagen sie, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Das sind leichte Wörter, die man auswendig lernen kann und mit diesen beginnt man. Wenn man in den Ruku' geht oder in den Sujud, so sagt man noch leichtere Dinge. Subhan Rabbi al-Azim oder Subhan Rabbi al-A'la. Wenn man beispielsweise im Tashahud ist, das heißt, entweder nach der zweiten oder nach der vierten Rak'a oder nach der dritten. Wenn man diesbezüglich dann ist, dann sagt man auch Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. So lange, bis man etwas vom Koran auswendig kann. Beispielsweise, man lernt zuerst Surat al-Ikhlas auswendig. Dann sagen wir, wenn man Surat al-Ikhlas auswendig hat und Fatiha nicht oder irgendeine, dann liest man das, was man vom Koran hat, denn es ist besser als der Tasbih oder höher zu stufen. Besser ist hier das falsche Wort, dann ist es hat eine höhere Rangstufe als Tasbih. Und der Beweis hierfür ist auch die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِهِ. Liest, was von dem Buche euch erleichtert ist. Das heißt, liest, was ihr leicht findet zu lesen. Und das sind Urteile, liebe Geschwister, die muss man vor allem in diesen Ländern kennen. Denn manche Brüder, die gehen zu einem neu konvertierten Bruder und die legen ihm die ganze Religion direkt vor die Nase, bis er keine Lust mehr hat. Er hört das, Haram, das, der geht direkt weg. Wir wollen das, was wir in 20, 30 oder 40 Jahren alles gelernt haben, willst du denen eine Stunde geben. Und das geht nicht, du musst zuerst mit dem Tawhid anfangen und dann langsam so und so und mit der Zeit kommt das. Du musst diesem Bruder Zeit lassen und vor allem das Ganze mit Leichtigkeit angehen. Das ist ganz wichtig, vor allem in solchen Ländern, in denen wir uns aufhalten.
Al-Ruknu al-Rabi' al-Ruku' fi kulli Raka'a. Al-Ruku' fi kulli Raka'a. Al-Dalil fi qawli Allah Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا سورة الحج الآية 77 اركعوا أمر والأمر يفيد الوجوب أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم للمسيء لصلاته قال له النبي ثم اركع حتى تطمئن راكحا ثم اركع أمر للوجوب إذن الركوع في كل ركعة ركن طب إيه معنى الركوع؟ الركوع بمعنى الانحناء بمعنى انحناء الظهر وحده أن يتمكن المصلي من قبض ركبتيه بيديه إن كان معتدل الطول أو القصر أما الطويل أو اللي عنده إيدين طويلة قوي فنقول له المهم أنك تنحني كما قال بعض الفقهاء بحيث أن يوضع الإناء على ظهرك فلا يسكب أن في بعض الناس بتكون إيدي طويلة شوية فلو قلنا له مثلا حط إيديك على ركبتيك هيحطها وواقف أصلا مش محتاج يركع مش كده فيقول لك لا اللي هو اللي معتدل القامة أن يقبض بكفية على ركبتيك خلاص أما كان في بعض الصحابة حتى كان يكن بهذا أو يلقب بذي اليدين قال العلماء لطول في يدين في طول سبحان الله في بعض الناس تجد فعلا إيديها طويلة جدا خلاص فده لو قلنا له أن حد الركوع تكبت بإيديك على ركبتيك أنا ممكن أن أقف من غير مركع لأن أنا طويل قوي إيديها طويلة أحطه كده وخلاص قال لك لا فده للمعتدل القوم أما لغيره فنقول له احني ظهرك قدر المستطاع بحيث لو وضعنا إناء على الظهر لا يسكب. خلاص. طيب بعض الناس من أصحاب الأعذار اللي لعجزه لا يتمكن من القيام هيقعد. خلاص كده. طب ده يركع إزاي؟ يركع بالإيماء. العلماء قالوا طب كيف يومئ برأسه والحد قد إيه؟ قالوا بحيث أن يواجه ببصره ما خلف ركبتيه من الأرض. يواجه بالبصر ما خلف إيش؟ الركبتين من الأرض. هو قاعد الآن هو فيبدأ ينزل كده بحيث يواجه الجزء الإيه؟ اللي هو خلف الركبتين. خلاص؟ طب يا عم الشيخ ما دي برضو يعني قد يشق على بعض الناس أنه طيب نقول لك يحني رأسه شيئا قليلا، لأن لابد أن يكون السجود يعني أخفض من الركوع. خلاص؟ فنقول يحني الرأس شيئا، فإذا ما جاء للسجود يحني الرأس أشد من الركوع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى لابد أن تفرق بين الركعة وبين السجدة وهكذا. هذا فيما يتعلق بركن الركوع. نعم.
Liebe Geschwister, die vierte Säule ist Ar-Ruku', dass man sich neigt im Gebet. Und der Beweis hierfür ist in Surat Al-Hajj, Vers Nummer 77, Irka'u wasjudu. So ist es im Koran überliefert. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt...
Warum ist Mus'ab mutarjamun? طب ذكرنا نجيب لهم نسخة يعني. دائما المساجد تحطوا فيها نسخة مصحف مترجم عشان الآيات. طيب إن شاء الله خلاص نأتي لكم بنسخة إن شاء الله.
Und die Aussage vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich sagte er zu demjenigen, der sich oder dessen Gebet falsch war, auf den er yani den er korrigiert hat im Gebet, so sagte er zu ihm, und dann führe den Ruku' aus, bis du die Stille gefunden hast in deinem Ruku'. Und die Aya ist, o ihr, die ihr glaubt, verbeugt euch, werft euch nieder und dient eurem Herrn und tut Gutes, auf dass es euch wohl ergehen möge. Surat Al-Hajj, Vers Nummer 77.
Mus'haf mahmoulah. Allah yibarik fi. Zab nakhir.
Jib wahad, inshallah.
Inshallah.
Liebe Geschwister, was ist Ar-Ruku'? Was ist genau die Neigung? Wie definiere ich das? Ar-Ruku' ist, bis, yani, so sich zu verneigen, bis man die Hände auf den Knien hat, bis man die Hände auf den Knien hat, so wie es bekannt ist. Außer wenn man beispielsweise sehr, sehr groß ist. Yani wenn ein sehr großer beispielsweise sagt, okay, wenn es nur so ist, dass ich die Hände aufs Knie mache, manche können das im Stehen machen und müssen sich dann nicht mehr neigen. So sagen wir, dass die richtige Definition dann für alle ist, bis man sich so geneigt hat, dass wenn man ein Glas Wasser auf deinen Rücken legen würde oder ein Gefäß Wasser, dass dieses Gefäß nicht kippen würde. Das heißt, dass dein Rücken mehrwiegend gerade ist. Dann was machen wir mit dem Sitzenden? Derjenige, der eine Entschuldigung hat in den Pflichtgebeten. So sagen wir, derjenige neigt sich so, bis er das sieht, was hinter seinen Knien ist. Was heißt das? Das heißt, ich neige mich so etwas vor und ich sehe jetzt, was hinter meinen Knien ist. Das heißt, rechts und links neben meinen Oberschenkeln. Oder man neigt sich ein wenig, so dass man im Sujud sich noch mehr neigen kann. Für denjenigen, der sitzt, sagen wir es jetzt. Das heißt, derjenige, der sitzt, der hat sich so zu neigen, dass er beim Sujud eine größere Neigung erreicht.
كم بقي على الشيء؟ طيب الحمد لله. الركن الخامس الرفع من الركوع. الركن الخامس الرفع من الركوع لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للرجل المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تعتدل قائما. ولأنه عليه الصلاة وأزكى التسليم داوم على ذلك، هو القائل وصلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لا يصح إنسان يكون ساجد ويروح راكع ويكون راح ساجد على طول. بعض الناس بيعملوها ما عندوش وقت، بيقول لك بدل ما اطلع وانزل انا كده كده هنزل، ها فيروح واقع على تحت على طول، طبعا صلاته باطله، فسدت الركعه كامله، لان الرفع من الركوع ركن. الرفع من الركوع ايه؟ ركن. نعم.
Liebe Geschwister, ebenfalls eine Säule ist das Erheben nach dem Ruku. Nach dem Ruku, dass man sich da nochmal erhebt, bis man gerade steht. Und der Beweis dafür ist yani die allgemeine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: und betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Und diesbezüglich ist es nicht erlaubt, yani die Expressversion zu machen, dass man direkt nach dem Rukur direkt in den Sujud geht. Man sagt, ich gehe so oder so, gehe ich runter, dann gehe ich direkt runter. Dieses ist nicht erlaubt und dieses machen leider manche. So ist diese Rak'a diesbezüglich ungültig. Die Rak'a ist diesbezüglich ungültig.
الركن السادس الاعتدال واقفا. الاعتدال عند الرفع ركن والاعتدال ركن آخر. يعني في ركنين في الحالة دي. رفعك من الركوع ده ركن خلاص، والاعتدال ركن انك تعتدل بحيث يعود كل مفصل الى موضعه، يعني اطمئنان، يعني مش تك تك تروح رازي على طول. بعض الناس كذا اللي بيفقر، تعرف اللي بيفقر يا بص يروح نازل على طول، ما صلاتك باطله. هو ليه المسيء لصلاته النبي امر بالاعاده في كل مره؟ عشان دي، عشان الباب ده خلاص كده ما بيلحقش يعتدل، يقول لك الله اكبر يركع، سمع الله اكبر وروح خابط على طول. يا عم الله يهديك، قف قف اعتدل. فالاعتدال ركن من اركان الصلاه تبطل الصلاه بدونه، خلاص انتبه لهذا. خلاص النبي قال للرجل المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل، وحتى للغايه لابد أن تبلغ الاعتدال. يعني الاعتدال يعود كل مفصل منك لموضعه الأصلي. أنا عندي هنا في الجسم 360 مفصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة صادقة. وفي رواية إن ابن آدم خلق على 360 سلامة. كم مفصل بقى دول؟ 360. خلاص كده حضرتك في كل يوم تستيقظ بعد موتك في منامك الموت الصغرى مطالب ب 360 تسبيحة كل يوم. يصبح على كل سلامة ابن آدم صدقة. صدقة يعني تسبيح، يعني مطالب عندما بس كده تنتبه من نومك في أي وقت واستيقظت من نومك تجلس كده تسبح كم تسبيحة؟ 360 ده شكر نعمة المفاصل فقط. فيقوم الإسلام يرفع عننا الحرج ويرفع عننا المشقة، فيقول النبي وكفارة ذلك ركعتا الضحى. ركعتين الضحى تعادل شكر 360 مفصل في كل يوم ركعتين. فأنت عندك مفاصل، لما بتيجي تركع المفصل بيعمل ايه؟ بيركع معاك خلاص، جسمك كله المفاصل دي كلها اتقلبت اهي خلاص كده انحنت تعظيما لله. قم، لابد ان يعود كل مفصل الى ايه؟ موضعه. فالاعتدال ركن من اركان الصلاة. نعم.
Liebe Geschwister, nach dem Ruku ist das Stehen, das heißt, dass man vom Ruku wieder so steht, wie man zu stehen hat, eine Säule. Und diesbezüglich sagt man, dass das Stehen nach dem Ruku, dass jedes Gelenk nochmal die gleiche Position einnimmt, wie wenn man normal steht. Nicht, dass man nach dem Ruku schnell hoch und direkt wieder runter. Nein, komm hoch, bis jedes Gelenk dort ist, wo es hin zu, yani, wo die Position dieses Gelenkes zu sein hat. Und dann yani, bleibst du in dieser Position und dann gehst du erst runter. Erst wenn du diese Position erreicht hast, yani, nicht dieses Schnelle vom Ruku' hoch und direkt wieder runter, sondern hoch und warten, bis man korrekt steht. Und das ist nämlich die Angelegenheit, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam denjenigen ständig wieder aufgerufen hat, das Gebet neu zu machen. Er sagte ihm, bete, du hast nicht richtig gebetet. Und jedes Mal betet er wieder und kommt er wieder zurück und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, bete, du hast nicht korrekt gebetet. Warum? Genau wegen dieser Sache. Weil er die Rakaat und yani, weil er dieses zu schnell gemacht hat. Er hat sich nicht Zeit gelassen, bis seine Gelenke und Knochen alle dort sind, wo sie zu sein haben. Und liebe Geschwister, bezüglich dieser Gelenke, wir haben 360 Gelenke. Wir haben 360 Gelenke, wenn es so korrekt ist. Und ich glaube, es ist der richtige Begriff, die der Mensch hat, für die man eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala danken soll, jeden Morgen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jeden Morgen ist eine Sadaqa für den Menschen verpflichtet. Dafür, dass seine Gelenke, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass alle seine Gelenke funktionierend gemacht hat. Und er sagte, und der Ersatz dafür ist, der Ersatz dafür ist, dass man die zwei Raka'a von Ad-Duha betet. Dass man das Sonnenaufgangsgebet, nachdem die Sonne aufgegangen ist, das bekannte Duha-Gebet, dass man dieses verrichtet. Warum? Weil die Gelenke sich hier auch mit verneigen. Die Gelenke verneigen sich auch vor dem Allmächtigen Subhanahu wa Ta'ala. Und das ist der Dank dafür, dass sie jedes Mal funktionieren, wenn wir nach dem Schlaf aufstehen.
الركن السابع السجود الركن السابع من أركان الصلاة السجود والسجود معناه وضع الجبهة على الأرض وضع الجبهة على الأرض دليل السجود الآية التي سبق ذكرها في سورة الحج 77 قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والأمر الوجوب أيضا في حديث المسيء صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ولحديث النبي اللي هو العمدة في هذا الباب وصلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أننا نسجد على سبعة أعظم سجود يكون على سبعة أعظم العظمة الأولى الجبهة وتشمل الأنف دي عظمة واحدة ثم الكفين ثم الركبتين ثم ظاهر القدمين فلما نيجي نعد نجدهم كم عظمة سبعة نجيبهم من أسفل ظاهر القدمين أدي اثنين والركبتين أدي أربعة الكفين أدي ستة عظمة الجبهة بالأنف سبعة ولما أقول لك بنسجد على الكفين يعني مش الذراعين النبي نهى عن السجود على الذراعين كحال بعض الدواب أنت إنسان كرمك الله عز وجل يبقى على الكفين فقط والذراعين تجافي بينهما وبين الجنبين مش تضم على الجنبين خلاص وما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في هذا الحال إلا في حالة واحدة فقط قال بعض العلماء إن كانت المرأة ستصلي في مكان ربما ينظر عليها غير المحارم فبعضهم يرى أنها تضم إذا خشيت أن تكشف منها أو يكشف منها شيء إنما في الأصل صلاتها كالرجل بتفرج بين الزرعين كده الأعلى وتجافي الجنبين وتضع بس الكفين على الأرض يبقى هذا بالنسبة للسجود يبقى احنا بنزل على سبعة أعظم وننتبه ان بعض الاخوه احيانا يجي يسجد فبيرفع رجليه من الخلف وساجد نلاقي السجود على سبعه اعظم ما ترفعش رجليك حط رجليك على الارض الله يكرمك اهبط في المطار خلاص ما ترفع ليش تيجي زي ما يكون طاير ده ما يعني منزل بقى خلاص نزلنا فانزل كده وخلي الاعضاء تبدا كده تستقر على الارض وانتبه ان السجود اعظم اركان الصلاه لأن فيه يكون العبد أقرب ما يكون من الرب جل جلاله وذلك يشرع لك الإكثار من الدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. لماذا الدعاء؟ ليه؟ لأن مع القرب سل حاجتك. عندما يقترب العبد من سيده ماذا يطلب منه؟ له حاجة. حتى تجد مثلا لو في ملك من ملوك الدنيا، الخادم لما في يوم اجتمع قابله وقعد معاه، هيعمل الخادم هيطلب، والله أنا محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا. سيده بقى الملك، ولله المثل الأعلى، أنت عبد اقتربت من الملك اسأله. لذا قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. نعم.
Liebe Geschwister, die siebte Säule ist das Sujud, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich niederwirft. Und die Niederwerfung erfolgt auf sieben Knöchel. Auf sieben Knöchel. Zweimal die Knie und zweimal die Unterseite des Fußes und zweimal die Handflächen. Und wir sagen hier Handflächen und nicht Fäuste. Es ist nicht erlaubt, auf den Fäusten dieses zu praktizieren, denn dieses ist eine Nachahmung der Tiere. Dieses ist eine Nachahmung der Tiere, die auf den Fäusten stehen. Ebenfalls, liebe Geschwister, ebenfalls gibt es hier einige Fehler, auf die man aufmerksam machen sollte. Und ich habe vergessen, noch die Stirn zu erwähnen als siebtes. Muss der Muslim bei dem Sujud die Arme auseinander machen, wenn man den Sujud praktiziert, außer wenn es aus Platzgründen nicht geht. Man sollte die Arme auseinander machen, und dieses gilt für Mann sowie für Frau. Außer wenn man bei der Frau befürchtet, dass sie von einem gesehen wird, der nicht Mahram ist. Das heißt, jemand, der nicht erlaubt ist, sie zu sehen, wenn man befürchtet, dass jemand von ihnen die Frau sieht auf irgendeine Art und Weise, dann sagen manche Gelehrte, es ist erwünscht, dass man die Arme doch zusammenhält. Und ebenfalls ein Fehler, liebe Geschwister, ist, dass man während dem Sujud die Füße hebt. Ja, als würde man gleich abheben wollen oder so. Man sagt, bleib auf dem Boden und guck, dass du deine Sicherheit auf dem Boden hast und guck, dass du beruhigt bist, dass du At-Tumanina hast, dass du diese Beruhigung hast, denn du bist hier in der Position, in der du am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala bist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Sujud ist die Position, in der der Diener am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. So fragt, so bittet Allah subhanahu wa ta'ala, macht viel Dua in dieser Position. Und um diese Situation ein bisschen näher zu bringen, wenn beispielsweise irgendein Diener irgendwann bei seinem König ist, es ist der König des Landes oder sonstiges, wenn man gerade diese Gelegenheit hat und man ist bei diesem König, dann sagt man, ich brauche dieses und folgendes und jenes. Und genau das ist das Beispiel, wenn man im Sujud ist und wenn man sich Allah subhanahu wa ta'ala am nächsten ist. Du bist gerade in der Position, in der du am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala bist. So bitte ihn und frage ihn das, was du haben möchtest.
Al-Rukn al-Thamin, al-Raf'u min al-Sujud. والجلوس بين السجدتين، الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، وانتبه لكلمة الجلوس، إن فارق بين الجلوس وبين القعود. القعود لا يكون إلا من قيام، إنما الجلوس يكون من سجود أو اتكاء. فمن الخطأ أن تقول للقائم اجلس، تقول له اقعد، إن مين اللي يقول له اجلس يكون مثلا ساجد اجلس، متكئ كده على جنب نقول له اجلس، خلاص يبقى الجلوس يكون من اتكاء أو من سجود، أما القعود يكون من قيام، من قيام. فالركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. الدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في وصفها لصلاة نبيها عليه الصلاة والسلام التسليم، وكان إذا رفع رأسه أي من السجود، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، لم يسجد أي السجدة الثانية حتى يستوي جالسا. وطبعا هناك من السنن في الجلسة بين السجدتين، وأقول بالكسر الجلسة لأن فارق بين الجلسة والجلسة. الجلسة يعني الهيئة، هيئة جلوسك، أما الجلسة زي مجلس اللي هنعدم دي اسمها جلسة علم، خلاص؟ إنما الجلسة يعني هيئاتك أنت في جلوسك، واحد قاعد مثلا متربع، واحد قاعد مفترش، واحد قاعد متور إلى آخره، فدي بنسميها إيه؟ جلسة، خلاص؟ جلسة بالكسر. أما إذا كنا في قاعة أو في مسجد يقول لك كنا في مجلس علم، اسمها جلسة علمية مش جلسة علمية، ما ينفعش، فاهم؟ فالجلسة يعني هيئة، هيئة الشخص هو جالس، نعم. فنقول لك في الجلسة بين السجدتين هناك بعض الأذكار، منها أن النبي كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين، أحيانا يقول رب اغفر لي واجبرني واهدني وارزقني واغنني وعافني، خلاص؟ فكانت دي كلها أذكار يقولها بين السجدتين. طبعا ده بنسميه من خلاف التنوع. يعني خلاف التنوع؟ يعني كل هذا أو ذاك. طبعا عشان ما نشكش عليك يكفيك أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين. يبقى من الأركان أن أنت ترفع من السجدة، ترفع وتجلس بين السجدتين. طبعا لسه هنشوف بعد كده الركن اللي بعد كده الاطمئنان بقى، أن بعض الناس ما عنده اطمئنان خالص في الصلاة، ينقرها نقرا، وهذا يطالب بالإعادة كما أمر النبي المسيء في صلاته أن يعيد صلاته. نعم.
Liebe Geschwister, die achte Säule bezüglich der Säulen des Gebetes ist, dass man nach dem Sujud sich im Sitzen oder in die Sitzposition erhebt. Und der Beweis hierfür ist, dass unsere Mutter Aisha radiallahu anha gesagt hat, und wenn er, als sie sein Gebet beschrieben hat, und wenn er seinen Kopf nach dem Sujud erhoben hat, so hat er den nächsten Sujud erst dann praktiziert, wenn er im Sitzen aufrecht gesessen hat. Wenn er im Sitzen aufrecht gesessen hat. Und wenn man in dieser Position ist, dass man zwischen der einen Rak'a und der anderen, zwischen dem, der einen Sajda und der anderen Sajda sitzt, so gibt es hier yani Adhkar, die man hier nennt. Dinge, die man nennt, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls genannt hat. Es gibt zwei überlieferte Arten. Die erste ist, dass man sagt, Rabbighfirli, Rabbighfirli, zweimal. Dass man sagt, O Allah, vergib mir, O Allah, vergib mir. Die andere ist, man sagt, Rabbighfirli, O Allah, vergib mir. Wajburni, das heißt, und heile mich. Wahdini, und leite mich recht. Warzuqni, und yani, gib mir Versorgung. Waghnini, das heißt, und lass mich einer der Reichen sein. Yani, mit anderen Worten überliefert, dass ich nicht angewiesen bin auf die Leute. Wa'afini, und gib mir das, yani, das Allerheil. Nicht nur in Gesundheit, sondern das Heil in allen verschiedenen Situationen.
Al-Ruknu al-Tasi'u, wa'iza dakhal al-Waqt akhbiruna barakallahu fikum. دخل؟ طيب ناخد دقيقتين في الركن التاسع وناخدك إن شاء الله، أو ممكن تقيموا الصلاة بعد الأذان بقد إيه؟ مباشرة؟
نصلي بنا
الآن؟ طيب أذن وناخد الخمس دقائق دول إن شاء الله، قولوا كما يقول المؤذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة. الطمأنينة، إيه معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة يعني السكون، سكون الأعضاء، تاخد كده استراحة وتهدئ نفسك حتى تسكن أعضاؤك في الصلاة، ما تتعجل. فهي السكون حتى وإن قل يكون في سكون. إذا فقدت الطمأنينة في الأركان بطلت الصلاة ويجب عليك الإعادة، ويجب عليك الإعادة. وده حديث الرجل المسيء في صلاة. وهنا تثار دائما أو يثار إشكال في هذا الباب بين حديثين في الصحيح، نذكر الإشكال ونجيبه ثم نقيم الصلاة بإذن الله. الحديث الأول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه، يقول: صليت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثقل أمياء، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ قال: فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني. طبعا الحديث عشان تفهم كان في بداية الصلاة وفرضية الصلوات الخمس، كان يؤذن للمصلي أن يتكلم وهو يصلي في كلام الدنيا، ويرد السلام، ويشمت العاطس. وظل الحال هكذا حتى نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنسخ الكلام، ممنوع الكلام خلاص. معاوية بن الحكم لا يعرف الحكم الجديد، ما يعلم، فدخل يصلي كالعادة خلف النبي. أثناء الصلاة أحدهم عطس، فماذا قال؟ قال: يرحمك الله، وهو بيصلي عادي، احنا بنتكلم عادي. يقول: فرماني القوم بأبصارهم، يعني نظروا لي كده، يعني اللي بتعمله ده هذا خطأ. فقلت: واثق لأمي، يعني فقدتني أمي، اللي ها لماذا تنظرون إلي كده؟ إيه اللي حصل؟ ضع بشمت الرجل، عملت أنا إيه؟ يعني ما عملتش مخالفة، عايز أقول لهم كده. قال: فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يعني بيسكتوني. يقول: ولكني سكت. هنا بدأ يشعر بأن في حاجة، ده في كده حاجة غريبة اليوم، كده حاجة غريبة. يقول: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل علي، النبي جاله عليه الصلاة والسلام. يقول: والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، لا ضربني ولا كشر لي ولا شتمني الآخر يعني. ولكن قال يا معاوية بن الحكم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فعلموا الحكم ولم يأمره بإعادة الصلاة. شوف اللي عمله قد إيه، شمت عاطس وكمان رد عليهم ورجعهم، ماشي كده، والنبي ما قالوش عيد. الله، دي مسألة مهمة قوي، والنبي رفق بيه قوي. لأن الجاهل يعلم برفق بخلاف المتعمد والقاصد للمخالفة، ده محتاج نوع من الشدة وفق النصوص فيما بعد ربما نشير إليه. نتكلم عن الجاهل الآن ما يعرفش، فنعلمه برفق كما فعل النبي. فهنا لم يأمر معاوية بالإعادة، مع أن في حديث الرجل المسيء لصلاته دخل يصلي سلم، راح يسلم على النبي، النبي رد عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. رجع صلى مرة ثانية ورجع للنبي وسلم على النبي ورد النبي عليه السلام وقال له في الثانية: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. وصلى للمرة الثالثة ورجع للنبي وسلم على النبي، والنبي يقول له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. هنا يجي الإشكال، معاوية بن الحكم فعل ما فعل ولم يأمر النبي بإعادة، المسيء لصلاته
راجل دخل صلى ركعتين ويقول له في كل مرة عيد الصلاة عيد الصلاة عيد الصلاة. لماذا أمر هذا بالإعادة ولم يأمر هذا بالإعادة؟ دي قاعدة مهمة قوي هتضبط لك كثير من الأحكام الشرعية، وهي هناك فارق بين فعل المحظور وبين ترك المأمور. تاني، فارق بين فعل المحظور وفعل المأمور وترك المأمور. يعني ايه فعل المحظور؟ الكلام في الصلاة محظور، ماشي؟ إن فعلته نقول لك هذا لا يجوز وصلاتك صحيح. أيوة، لماذا؟ لأنك لم تترك أركانها ولا واجباتها، أنت زودت حاجة إيه؟ محظورة. فمعاوية بن الحكم عمل إيه؟ وقع في المحظور، يعني تكلم حيث لا يصلح الكلام، فنعلمه وصلاته صحيح. بينما المسيء لصلاته ترك إيه؟ المأمور به، الأركان، ترك الطمأنينة في الصلاة، ودي ركن، فمن ترك الركن لا يجبر إلا بإعادة، لذا أمره النبي بالإعادة. شفت خطورة ترك الأركان والتهاون في الأحكام؟ قد يصلي الإنسان مثلا 70 سنة ولا تقبل له صلاة. أو والله يا إخوة، ليه؟ فرط في ركن من أركان الصلاة زي الطمأنينة دي، وما بيسألش أهل العلم ولا بيجالس أهل العلم ولا بيتعلم العلم. هذا لا يعذر يا إخوة، انتبه معي جيدا. يقول لك العوام لا يعذرون إن تيسر لهم العلم ولم يتعلموا، لا عذر لهم. من الذي يعذر؟ إن حيل بينه وبين العلم ولم يتمكن من العلم، ده فقط اللي يعذر بجهله. أما إن كان جهلك من كسبك ولم تتحرك للعلم، والله لن تعذر أمام ربك، لأن الله تعالى قال فاعلم، أمر بالعلم. طيب العلم متيسر لك، فلابد أن تزاحم أهله، ولابد أن تحصل العلم اللي هو فرض عين عليك. تتعلم كيف تصلي، تتعلم كيف تزكي، تتعلم كيف تصوم رمضان، تتعلم كيف تحج، فده فرض عين على كل مسلم ومسلمة. هتتزوج، فرض عين عليك تتعلم أحكام الزواج والطلاق والنفقة. وتحداه من كل من تزوج أن يكون عارف حاجة إلا من رحم ربي وعصى، قصر في فرض العين، ما يعرف يعني أحكام زواج، ده ما يعرفش صيغة عقد الزواج إيه، ولا يعرف واجباته ولا حقوقه ولا واجبات الزوجة ولا حقوق الزوجة، ترك العلم الإيه الواجب، يأثم ويتوعد بالعقوبة. لا يعرف أحكام الطلاق ولا أحكام الرجعة ولا أحكام النافقة، وكل يتكلم بهواه بدون علم، مفكر أن الدين بالدراع. نقول له لا، ده بالإجماع، والعلم مش بالدراع، دي أحكام شرعية فيها نصوص وفيها أحكام لا يصلح فيها إلا العلماء. يبقى حضرتك هتتزوج لازم تتعلم فقه الزواج، هتطلق لازم تتعلم فقه الطلاق، في رجعة لازم تعرف أحكام الرجعة. فاشتن؟
إن شاء الله.
هنقف هنا عند الركن التاسع، فيترجم المترجم ثم نصلي بإذن الله تعالى.
Die Geschwister, wir schließen ab mit der nächsten Säule, und es ist die 9. Säule, und es ist die Ruhe im Gebet. At-Tuma'nina, die Ruhe und Gelassenheit im Gebet. Und dies bedeutet, dass man sich in seinem Gebet nicht beeilt. Und Muawiya ibn al-Hakam al-Aslami, al-Sulami, radiallahu anhu arda, über ihn wird überliefert, dass er eines Tages hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und einer hat genießt. Und man muss dazu sagen, das war die Zeit, in der, yani, das Unterlassen des Redens während dem Gebet jetzt gerade verboten worden ist. Gerade neu zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vorher hat man während dem Gebet mit Dunya-Gesprächen, yani man hat Salam gegeben und so weiter und so fort. Gerade als dieses Gebet stattfand, vorher fand der Verbot statt. Und dann hat jemand genießt und dann sagte er zu ihm, Rahimakumullah, möge Allah euch barmherzig sein. Das, was man zu einem sagt, wenn er niest. Und dann die Sahaba, dann sagte er, dann haben mich die Leute böse angeschaut. Und dann hat er gesagt, während dem Gebet sagte er noch, wehe euch, was schaut ihr mich so böse an? Ja, nee, was habe ich schon gemacht? Ja, nee. Er sagt das während dem Gebet und es ist eigentlich schon verboten zu reden. Und dann haben die Sahaba, radiallahu anhum, angefangen, ihre Hände zu heben und auf die Oberschenkel zu klopfen. Und dann hat er angefangen zu verstehen, okay, irgendwas mache ich falsch, ich bin besser ab jetzt ruhig. Danach ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm gegangen und yani, in einer ruhigen Art und Weise sagte er, O Muawiyah, das ist das Gebet und das Gespräch der Dunya ist nicht erlaubt währenddessen. Vielmehr ist es At-Tasbih, dass man Subhanallah und dass man Allah lobpreist, At-Tasbih und dass man Alhamd spricht und dass man den Koran rezitiert. So oder so ähnlich sagte es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er, Muawiyah, sagt, Wallahi, es war der beste Lehrer, den ich hatte. Weder war er böse zu mir, noch hat er mich angeschrien, noch hat er mich beschimpft. Yani, subhanallah, so war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani, es gibt eine Angelegenheit, warum hat er nicht zu ihm gesagt, wiederhole dein Gebet? Und zu demjenigen, der sein Gebet falsch gemacht hat, so hat er zu ihm gesagt, wiederhole dein Gebet, du hast nicht gebetet. Wiederhole dein Gebet, du hast nicht gebetet. Die Regel hier, liebe Geschwister, ist ganz einfach und dieses wird dir vieles klar machen, inshallah. Der Unterschied liegt zwischen dem Verbotenen zu machen, yani eine verbotene Angelegenheit zu tun, und das Unterlassen einer Pflicht. Ja, es ist hier eine Unterscheidung, die man treffen muss. Derjenige, der das Verbotene gemacht hat, ist wer? In unserem Beispiel Muawiyah, radiallahu anhu. Er hat während dem Gebet etwas Verbotenes gemacht, und zwar er hat geredet. Er hat hier nicht eine Säule unterlassen. Das hat derjenige gemacht, der in seinem Gebet zu schnell war. Was hat er gemacht? Er hat genau diese Säule, über die wir reden, At-Tuma'nina, dass man die Ruhe und die Gelassenheit im Gebet hat. Dieses hat er unterlassen und aufgrund dessen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier ihn das Gebet, er hat ihm auferlegt, das Gebet nochmal zu machen, denn er hat hier eine Pflicht unterlassen. Und liebe Geschwister, mit dem Unterlassen dieser Säulen, ja, wie viele von den Muslimen beten ihre Gebete und beten sie in einer Schnelligkeit und ohne Ruhe und ohne Gelassenheit, vielleicht 70 Jahre, und vielleicht ist keines seiner Gebete gültig, weil er diese Ruhe und diese Gelassenheit in diesem Gebet unterlassen hat und er hat eine Säule unterlassen. Und wir müssen hier ganz klar sagen, liebe Geschwister, dass wenn es die Möglichkeit gibt, nach Wissen zu streben und Wissen zu gelangen, und man selber strebt nicht nach Wissen, das heißt, man ist selbst verschuldet an der Unwissenheit, die man hat, so ist man ohne Entschuldigung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dann ist man in diese Situation gekommen, in der man bei Allah subhanahu wa ta'ala bestraft worden ist. Wie viele Leute heiraten und wissen nicht, was sind meine Pflichten als Mann? Was sind meine Pflichten in der Ausgabe? Wie sind die Regeln, wenn ich zum Beispiel mich scheide oder wenn ich die Frau zurücknehme? Yani, sie gehen in eine Heirat, in eine Beziehung, solche Beziehung und wissen gar nicht, wie sie handeln in einer gewissen Situation. So sagen wir, es ist ganz wichtig, dass du hier Wissen nimmst und auch nicht von irgendjemandem, sondern dir das Wissen nimmst von Gelehrten, die bestätigt worden sind. Nicht von irgendeinem Gelehrten, sondern von Gelehrten, die bestätigt worden sind. Und die Gelehrten bestätigen die Gelehrten. Die Gelehrten bestätigen die Gelehrten. Und liebe Geschwister, wir führen inshallah bei der 10. Säule fort in einem neuen Vortrag, wenn Allah subhanahu wa ta'ala so erlaubt hat.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.